This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Gaan het goed? Jy gaan goed met twee mense hier voor jou. Gaan het goed? Amen, dankie, dankie. Preek saam met my vanoggend asseblief. Ek wil nie alleen hier staan hier vanoggend en net gesels soos jy gesels saam met my of as jy sê nie preek nie, gesels saam met my vanoggend hierso. Ons het by die huis die naweek het ons eerste en enigste hoenderkyk en uitgekom. Het lyk so. Ons hoenderkie, as die twee hoenderkies daar by die huis en die eerste een het broeis geraak en toe raak die ander een so 4 dae daarna broeis. So, toe moet ek eiers by mekaar maak want ek het nie 'n haan nie. En so. So nou het ons sommer letterlik gekollekteer van waar ons weet en nou die eerste enetjie het nou uitgekom en ek dink daar gaan dalk nog enetjie kom man. Anders is vrot maar nou wag die kinders in spanning daarso. Wanneer kan ons nou die elke oomblik en ek help die hoenders so 'n bietjie net dalk ingeval so as breek so 'n stukkie van die top af. Kort moet ons nou daar onder die hoender ingaan om te kyk. Wil ek kyk nie. So vandag, hulle het nou nog nie gesien, hy is heeltemal uit. Vandag is dit nou die openbaring van die klein ding wat daar plaasvind. Maar jy weet die hoenders en so tydjie terug het ons inteendeel ek het so board game gekoop. Wie van julle hou van board games? Nie almal nie. Dis reg. Was lekker board games ook. Ons het so lekker een gekoop vir ons selgroepe. Turkeys and Eagles. So as jy wil board games speel by jou selgroep, ons doen lekker goed ook daar. So jy kan dan praat jy met jou selleier en vra wanneer gaan ons game speel. Okay. So right, dis geestelik ook. Dis geestelik om mekaar se geselskap te geniet en ons het so 'n tydjie terug het gespeel. Maar die game se naam of die speletjie se naam is Turkeys and Eagles en dit is gegrond of gebaseer op die boekie Turkeys and Eagles. Maar in kort, ek wil nou nie die ding weggee nie, jy moet nou maar self gaan speel daar so saam met die by jouself. As jy nog nie daar is, dan is nou 'n goeie rede om deel te raak van 'n selgroep. Jy wil gaan game speel. Dis ook okay, ha? Dis niks fout as jy eendag sê, weet jy, hoe het ek in die sel gekom? Nee, maar ek wil gaan board game speel en die Here het my ingetrek. Ek love sulke testimonies. Dis amazing hoe die Here. Here weet mos watter wortel hy vir watter ou moet uitgooi. Vir een ou kan hy wortel gooi. Hy gaan my nie met 'n wortel vang, hy sal my met 'n stukkie wortel vang. Jy weet, so. Jy weet, hy weet wat is jy geïnteresseerd? Maar in elk geval, dit gaan oor hierdie kalkoen wat tussen die die arende wat tussen die kalkoene groot word en dan dink hy is 'n kalkoen tot hy later by besef moet kom maar hy is eintlik nie 'n kalkoen hy is eintlik 'n arend. En en die konsep van die denkwyse van 'n kalkoen versus die denkwyse van 'n arend. En die Bybel praat tog so baie daaroor. Die wat wag op die Here, maar ek dink so baie keer aan kalkoen. Ek wil nou nie maak soos een, ek kan maak soos een. So terloops, maar dit gaan dalk nou die preek. Jy weet ek op 'n tyd kon ons al daai goed namaak, maar die kalkoen is jy weet, kalkoen is nie vir my 'n mooi ding nie, ha? Wie dink kalkoen is 'n mooi ding? Enige een. Is so lomp, ha? As hy in die oond is, is like dis so right, ja. Maar as hierdie plump, vet ding en die kalkoen is gewoonlik hierdie een wat hier op die onder op die grond. Hy's nog stadiger as 'n hoender ook, moet jy weet. So hy hardloop net hier rond, pik 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 en hy raak al hoe vetter, nê? En die arend wat daar bo uitstyg en vlieg en verder kan sien. En dit spreek so en ek gaan nie oor die game praat vanoggend nie, maar ek wil tog 'n bietjie hier in die vanoggend rondom hierdie konsep verder vat. Is dat dat in die lewe is dit so baie dat ons kalkoene en arende kry daar buite, nê? Die ou wat net nou die kos wil hê nou en net 'n bietjie meer vir my en nog 'n bietjie. En dan as die arend uitstyg en vlieg en bietjie verder kyk. En ek wil vanoggend vir jou vra om bietjie saam met my op te styg. Ek gaan vir jou uitnooi om saam met my op te styg vanoggend na 'n hoër plek toe. Ek glo en vertrou dat die Here vir ons vandag na 'n plek toe gaan vat waar ons nog nooit was nie. Amen. Dankie Wilhelmina. Ek glo dat die Here ons na 'n plek toe gaan vat waar ons nog nooit was nie in die geestesriem. En wat nog gaan kom, gaan ons nog op plekke stap en sien waar ons nog nooit was nie. Ek sê dit hier vanoggend om jou opgewonde te maak. Ek sê dit omdat ek dit glo. Ek sê dit omdat ek dit by die Here gehoor het. Ek sê dit vanoggend omdat ek 'n verwagting in my gees het oor waar God my gaan vat oor 6 maande van nou af. Oor waar God jou gaan vat. Maar let wel, dis 'n uitnodiging. Niemand word verplig nie. God nooi ons na daai plek hier soos 'n arend, die wat wag op die Here om op te styg na daai plek toe wat God vir ons wil vat. Nou weet jy, as dit vat soms so 'n bietjie meer kom ons sê effort of bietjie meer moeite om op te styg. Dis maklik om op die grond te bly. Dis maklik om nou te eet en wag vir die volgende kos en gee net nog. Maar wanneer ons vlerke moet begin klap en 'n bietjie meer energie moet gebruik, dan vat dit vat meer van ons. Is dit nie waar nie? En dis hoekom arende verder kan gaan en hulle bietjie meer lean en mean is. Maar die Bybel praat ook van, jy weet, wanneer is hierdie konsep praat van 'n arende, kom ons sê, versus 'n kalkoene, dat die Bybel vat ons in 'n pad af en voor ek daar gaan, dan praat hy van generasies, nê? Nee? Arend, ek wil die vergelyking vanoggend hier trek. Arend gaan verder sien as ek en jy vanoggend, want hy is hoër. Ons almal weet dit. Dis van tyd tot tyd so lekker om bietjie hoër uit te gaan op 'n berg of iets kan en daai is dit nie mooi nie. As jy daar op 'n gehoë gebou staan, jy kan 'n bietjie verder kyk en jy staan daar en jy kyk hy view en jy dink, "Wow, is dit amazing? Is dit mooi nie?" Hier's 'n paar oggende so terloops net, na skool toe ry, dan breek hy son so deur en dan gebruik ek hy oomblik. Sê ek, "Jessie, kan jy net sien hoe mooi die Here die son vanoggend gemaak het? Is dit amazing dat hy gee vir ons vanoggend?" Daai en in elk geval, so die arend styg uit bo sy omstandighede of bo dit en die Bybel praat van generasies. Wanneer ons begin kyk verder as hy nou, dan verwys die Bybel as generasies. Nou kom ek sê net so eerstens, almal van ons hier op aarde het 'n sekere hoeveelheid tyd wat aan ons toegestaan is. OK? Jy het 'n sekere hoeveelheid tyd. Jy weet net nie hoeveel dit is nie. Dis nou maar net die interessante een. My wens ons sou weet, maar ek wonder hoe sou ons lewe dan geleef het. Dalk nie met vreugde nie. En dalk worry het, ek weet nie. Maar hier is die ding, die Here gee vir ons 'n keuse hoe ons daai tyd of ons bronne, jou energie, jou finansies, jou tyd, wat ook al dit mag wees. Jy het 'n keuse hoe jy dit wil investeer. En ek sien in skrif, of kom ek sê, so ek sien vanoggend hierso in die wêreld dat daar drie maniere is hoe ons daai goed kan investeer. Onsself. Die eerste een is die wêreld. Ek kan lewe vir die nou, ek kan dit geniet. Ek kan koop wat ek wil, nou nie wenig, koop wat ek wil nie, maar wat my finansies my toelaat, kom ons sê so. En ek kan net lewe en ons geniet dit. Ons het 'n jolly party en jessie man, geniet die lewe. Jy weet nie of jy môre leef nie. Jy hoor dit baie keer. Of ons kan kies vir oggend as kinders van God, wanneer ons God ontmoet om om te begin saai in die koninkryk. Ek weet nie in Afrikaans, maar ek gaan dit in Engels sê. Ons saai in 'n luister gou in 'n single generational on a generational single generational ministry. Al hoe ek hom kan bewoord. Met ander woorde, ons as wedergebore kinders van God kan kies om te begin saai in 'n single generational ministry. Met ander woorde, enkel generasie bediening. Maar hier is die ding, en daar's niks verkeerd hier, dis wonderlik om te begin daarso. Gewoonlik wanneer ons daar in daai plek is, dan in kerke val vas in daai plekie, dan is dit ons doen nou en ons saai nou vir wat is nou goed vir ons. Wat ons kan kry, die onmiddellike. En dit is goed, dit is wonderlik. Maar ek sien dat die Bybel ons vat na 'n plek en sê, weet jy, styg 'n bietjie hoër uit. Dit is wonderlik, daar's kos vir jou. Jy's dalk soos 'n kalkoen, maar die Here sê, ek wil eintlik jou hê 'n bietjie laat gewig verloor. Kom vlieg saam met my 'n bietjie hoër. En dan kom 'n plek waar ons kan groei as 'n bediening of as 'n kerk of kerke na multi-generational ministry. Want sê, weet jy, die besluite wat ons neem vandag, gaan nie net oor ons nie. Inteendeel, ons gaan dalk eers die vrug sien van ons besluit vandag nie. Ons gaan saai en dien sodat generasies na ons kan kom. Inteendeel as jy kyk na ons visie, jy kan onthou wat ons visie sê. Ek gaan nou niemand op die spot sit hierson nie. Maar dalk as jy nie weet, is dalk 'n goeie tyd om terug te gaan en sê hoekom sit jy in hierdie kerk vanoggend? Want ek dink dit is belangrik dat ons weet, jy sit nie maar net hier vanoggend omdat jy van dit of dat hou of jy preek of hopelik ek weet nie of die musiek ek dink daar sou ietsie meer rondom dit. Ons moet by 'n plek kom wat ons vereenselwig met die visie. Wat die visie praat met ons hart en sê, "Hey, ek sien myself daar. Ek kan nogal daar gaan. Reaching nations and generations through disciple making, church planting and leadership development." In kort. Nations and generations. Jy sien die duivel, hy praat altyd oor die verlede. Dis amazing. Hy's altyd vir jou, ja, kom ons praat net oor jou verlede. Jy is so, wie wat hierdie afgelope week gedoen? Jy kan nie nou aanbid nie. Jy het hierdie afgelope week is jy so besig met. Hy is altyd besig met jou oor jou verlede want hy wil jou in daai plekkie vashou. Terwyl God altyd praat oor hy, ek praat oor jou môre. Kom ons praat oor waar ek jou kan vat. Ek weet jy het geval hierdie week. Ek weet dit, maar kan ek praat oor jou môre? Ek wil jou vergewe. Ek is hier so vanoggend. Hier's genade vanoggend beskikbaar. Kan ons praat oor jou toekoms? En hier is die ding, die vyand en dis wanneer dooie werke begin inkom en godsdienst raak. Wanneer godsdienst in ons lewe begin plaasvind, wanneer dit begin posvat, dan begin praat ons gewoonlik oor die verlede. Ja, daai dae, toe ons het nog so gedoen, toe het so gewerk, en het is interessant, ty mense se stories is tot 20 jaar oud, dan besef jy, joh, wat het gister gebeur? Dan weet ek, jy is vast daar, jy hou vast nog aan die gister, en God begin praat oor die môre, want dit is 'n nuwe generasie, ons staan op ons, allemaal van ons wat hier staan, Ons het die vermoë vanoggend om uit te reik na die volgende generasie. God wil praat oor daai generasie. Terwyl ons die voordeel somtyds geniet, somtyds kry ons nie voordeel nie. Ek dink die een wat die meeste gesaai het in 'n generasie wat kom, was Christus. Wat homself gedupliseer het in 12 manne en nie regtig die vrug gesien het van 'n kerk, van die kerk in geheel nie, van 12 manne, wat eintlik maar sy lewe in 'n kort tydperk van 3 jaar uitgegee het, homself uitgegiet het, in 12 manne weggestap het en gesê, ek staai in 'n volgende generasie in, vat dit van my af. As ons begin, kom ek maar sê, selfsugtig raak. En ek dink dis waar baie kerke se einde is, is wanneer ons begin dink aan ons, nou, hy moet net hier die musiek verander nie, asseblief, moet net hier in die musiek krap, moet net hier daar krap nie, want hier wat, ons raak so vas in methodes, in strukture, en hierdie goed, dan begin gebruik ons dit as resepies, wanneer dit toegewerk vir ons. En wat ons vergeet om te verstaan is, die generasie het verander, jy het nog nie verander nie. En as ons 'n kerk en 'n bediening wil wees, wat generasies wil bereik, dan gaan ons gemaklik moet raak met verandering. Amen. Is dit nie waar nie? Nou, dankie Wilhelmina, verandering is seer. Ha? Of die lekkerie. Kom aan, dis die lekkerie. Dit is die lekkerie. Verandering is nie altyd lekker nie. Dis vir my altyd lekkerie. Maar ek besef, dis nie vir my nie. Die koninkryk van God is groter as ek en jy. Amen. Die koninkryk is groter as ek en jy. Dis groter as my voorkeure. Dis groter, ek het nie hierdie plan om te sê nie. Vergewe my. Dis groter as nou. Die koninkryk van God kom nog. Die koninkryk het gekom en kom nog. Dit beteken, as ek wil saam beweeg, moet ek bereid wees om te verander. Amen. Ek kan meer amens daarop kry. Anyway. Kom ons praat oor generasie verantwoordelikhede, want hier's die ding. Dit raak net warmer. Moenie bekommerd wees nie. Ons gaan daai deure nou toemaak. Die woord sê, en hier's die ding. Wanneer ons praat oor generasies, kom ons praat hier oor Jakkie se opinie hierson nie, want dit is die belangrik vanoggend hier. Wat sê die woord oor generasies? En ek wil praat oor generasie verantwoordelikhede vanoggend. Amen. Jy lewe in hierdie generasie, so jy het 'n verantwoordelikheid. In Handelinge 13 kom Paulus en Barnabas en hulle besoek die ou, of althans hulle Antiochië, wat vandag Turkye is. En hulle is daar by die kerk en die sinagoge en daar's 'n paar manne wat vir hulle sê, hoor hierso, Paulus gee daar vir ons 'n woord van bemoediging. Jesus, verkeerde woord om te sê, 'n woord van bemoediging. Paulus begin met 'n preek daar. Mense, hy gaan haal vir hom van Adam en Eva af en dan vat hy hom en hy neil hulle. Hy sê, julle manne, en hy vat vir hom deur die slavernij in Egypte, en vat hy hom tot by Dawid, en dis waar ek wil stop vir oggend. Handelinge 13 vers 36, en een vers daar uithaal, dan praat hy van die Messias, maar hy trek Dawid in daarin, en hy sê, for David, en ek het die Engels hier op, en het sê dit vir my mooi, ons kan dit al in Afrikaans ook lees, net dat jy weet, for David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep, was buried with his fathers. Vers 36 in die Afrikaans sê, en volgens die besluit van God, het Dawid toch gesterwe, nadat hy die mense van sy tyd gedien het. Hy is by sy voorvaders begrawe en sy liggaam het vergaan. Luister gou hierso. Hy praat nie van Jesus daar nie. Inteendeel, dis hoekom hy sê, hy het gesterf en hy saam sy voor. Wanneer hy, as hy nou die hele story lees, en ek wil dit nou net saamvat vir oggend, ek wil net oor Dawid praat vir oggend hierso. Oor daai een versie. Wat een mooi vers van iemand se lewe. Dat Paulus baie jaar later kom en sê, weet jy, Dawid, nadat hy sy generasie gedien het, het gesterf en aanbeweeg, in kort. Dink gou daaroor. As ek jou naam volgende naam het insit, sal dit waar wees van jou lewe. En Quentin, nadat hy sy generasie gedien het, het gesterf en is begrawe. En Sakkie, nadat hy sy generasie gedien het, het gesterf en begrawe. En Marius, nadat hy sy generasie gedien het, het gesterf Is nie amazing wat op jou graf moet eendag staan dalk daar sien, ja? Nadat ek my generasie gedien het, want jy het 'n beperkte aantal tyd. Amen. Ek weet jy wil dit hoor. Jy gaan doodgaan. Waarom gaan jou eet as Christus hier voor daai tyd kom nie? Ek weet dit is hard om te hoor, maar dit is die realiteit. Lewende. So nadat hy sy generasie gedien het, het hy gesterf en aanbeweeg. Kom ons gesels vanoggend mekaar oor gedien. Generasie gedien het. Wat beteken dit om vanoggend vir mekaar te sê ek dien my generasie? As dit ek sit met daai vraag vanoggend in my middag. En ek wil hê ons moet 'n bietjie rondspring in skrif vanoggend hier, so ek het dit hier vanoggend, so jy weet jy waar hy nie. Ek sal vir jou voorlees om te gaan kyk 'n geheel beeld van hoe lyk dit wanneer ons generasie dien. En die eerste is in Genesis 18 vanoggend, wanneer die Here na Abraham toe kom en dis so toe loops. Here kom aan Abraham toe in Genesis 18, dat hy nou net vir Sara en Abraham vertel, luister jy, goeie nuus vir julle. Raai wat? Jy gaan swanger raak. Ek meen, dis 'n lekker storie daai, want Sara lag vir God. Ek meen, come on. Ek weet nie, ek het nou nog, ek dink jy ek het al nie, maar I mean, maybe jok ek vanoggend hier sê. Maar mense, stel jou net self voor, die Here kom gee vir jou nuus en jy lag vir die Here. Ha, jy, dit kan nie waar wees en anyway, die lang storie kort, jy ken daai geskiedenis oor Isak se naam beteken ons lag eintlik, né? Hy moes eintlik in sekere Hebreëse ouens sê dat jy moes lag om sy naam uit te druk. Dis daai laaste lag, wie die laaste lag, God het die laaste lag gehad. In elk geval, net daarna, nadat die engele en God vir Abraham hulle besoek het, dan stap die God daar weg, die engel stap weg en dan sê die Here dit vers 18. Ek kan tog nie my voorneme vir Abraham wegsneek nie, sê die Here. Abraham sal sekerlik 'n groot en magtige nasie word en al die volke op aarde sal in hom geseën word. Dis die oomblikkie van sal ek vir Abraham nou sê wat ek weet? Sal ek vir Abraham sê wat ek op plan is om te doen? Maar wie wat ek kan dit eintlik wegsteek nie, want Abraham gaan so magtige nasie raak. Dit wat ek nou sê het so invloed op Abraham se lewe nou dat ek eintlik dit met hom moet deel. Ek wil vir Sodom en Gomorra vernietig, Abraham. Ek wil dit met jou deel, Abraham. Dit is vir my nogal 'n swaar ene. Abraham, die generasie waar ons nou is, so besig om weg te stap van my af, is so vervalle. Dat ek net vir jou wil sê, Abraham, in 10 dae is my eie woorde, gaan ek kom en Sodom en Gomorra vernietig. En die Here draai om. Let wel, God het niks vir Abraham gesê wat om te doen. Sê Abraham net so terloops, net dat jy weet, ek gaan hom vernietig. Doen daarmee wat jy wil. Abraham kom weggestap daar vanaf. Jy het hier verwagting gehad van hom of nie? Of ek dink hy het hom dalk getoets. Wat maak jy met die sonde van hierdie generasie? So terloops, kan jy sien waantoe dit op pad is. En hier is die ding, omdat Abraham 'n verhouding gehad het in Sodom en Gomorra, sy lot daar bly, kon Abraham nie net wegdraai en sê, o, dit is alright, gaan maar aan, Here, ek weet, hulle is al lank al besig daarso. Daai klomp, ek is vol vir hulle. Dank die Here, ek is die God, ek het al baie gesê, jy weet, ons is soveel minder genade hê vir hierdie wêreld, maar daar kom 'n plek hier, waar die Bybel sê, dat die sonde uitroep, die sonde roep uit, die bloed roep uit vir vergieting, dis hoe ons somtyds rampe sien, mense, dis nie net 'n rampie, dis die sonde wat uitroep vir vergelding. En wat is die woord wat ek vanoggend, 'n pitfall. Die baas kan in trap vanoggend, is dit. Ons stap weg van dit af. Ons sien dit en ons dink, weet jy wat? Wil niks te doen nie meer nie. Ek kan niks hier aan verander nie, so kom ons los dit net. En ek stem saam, soms kan ons nie hierdie goed verander nie. Soms is dit buite ons beheer in die natuurlike. En daarop kan jy vir my 'n amen gee. Hæ? In die natuurlike kan jy soms nie iemand manipuleer nie. Jy kan nie vir hom sê hou op, jy wil graag, jy doen self en hy stap weg van hom. Maar daar's iets wat God ons gegee het vanoggend. Wanneer ons vir mekaar vanoggend sê dat ons verantwoordelik is vir die sonde van hierdie generasie, genaamd gebed. Want dis presies, as jy gaan kyk wat Abraham gedoen het. Abraham was die eerste negotiator. Hy het met God gebaren. Jy kan daar gaan kyk, hy is amazing gewees. Hy het die Here se arm gedraai van 50, nê, na dink 10 toe, of wat is hy? Here, asseblief, net nog 'n bietjie bok. I mean, dit is presies intersessie om daar met God te sit en sê, Here, asseblief, Here, net vir daai een se siel, asseblief. Hy kon weggestap het. Maar hy kies om dit nie te doen nie. Want intersessie, dit lê nie aan almal ons naby aan ons harte nie. Want ons is net nie nagenoeg aan God se mense nie. Dis al. Ek sê dit en dis hard wat ek nou sê. As ons, hoe liewer ons raak vir God se mense, hoe moeiliker is dit om weg te stap van daai probleme. Hoe moeiliker is dit om my kop in die grond te druk en te sê, weet jy wat, staf hulle. Laat hulle maar kry wat hulle voel. Dit is nie so eenvoudig nie. As ons vir mekaar vanoggend hier in die oë kyk, dan moet ons vir mekaar sê, ons gaan verantwoordelik wees vir die sonde van hierdie generasie. As kinders van God. Dalk nie voor God staan in terme van hel toe gaan nie. Maar wat doen ons daar rondom? Ek en jy kan nie altyd die wêreld daar verander, maar ons kan ons wêreld verander met gebed. Ons kan begin deur vir ons kinders te bid. Ons kan begin deur vir ons dorp te bid. Ons kan begin en kies of ons kool wil kritiseer, ons kan kies of ons regering wil kritiseer. Ons kan aangaan. Dit is maklik om dit te doen. Dit is maklik om negatief te wees. Of ons kan kies en sê, weet jy wat, ek sien dit, ek is bekommer daaroor, maar kom ek kies om in die gaping te staan vanoggend en eerder vir daai persoon te bid. Dit is te maklik om krities te raak. Jy sien, die uitdaging is, ons word konfronteer met die sonde, ons word konfronteer met 'n gebroke wêreld. En as ons nie naby genoeg is, dan stap ons weg van dit. En ek wil vir jou sê, jou verstandhouding of jou openbaring van intersessie kan nooit gaan verby jou toegewydheid tot intersessie nie. En ons sê dit in Afrika Engels, want dit sê dit vir my beter. Your commitment or your revelation of intercession, you know where I'm going now for next weekend. So right, jy kan my maar lees, dis fyn. Ons gaan terugkom daartoe. Ek sê dit daar uit, want ek weet wat dit vir mense beteken. I've been there. Your understanding of intercession and interceding will never go beyond your commitment to that. En so is dit met enigiets anderster. Want hoekom? Ons enige iets in die koninkryk van God werk so. Dis onderhewig aan een groot geestelike beginsel. Die geestelike beginsel van groei. Hoe werk die geestelike beginsel van groei? Iemand sê na my toe, kom na my toe en vra, hoorie, hoe groei ek geestelik? Kan ek dit vir jou opsom in een woord? In een woord, dan maak ek dit maklikste. Move. Beweeg. Wil jy groei in geloof? Stap in geloof. Wil jy groei in bid? Begin bid net. Ons leer niks in die koninkryk van God om te sit hier. Niksie. Jy leer dalk hoe lekker sit die stoel. Dis about it. Ek weet nie of dit iets is wat bydra nie. As jy wil leer om jou finansies, dan moet jy leer om te gee. Beweeg. Dis is, as jy wil leer om God te sien, deurkom vir jou, dan moet jy iets doen. Dis hoekom ek glo dit is so eenvoudig, maar dit is tog so opgesleep vir baie van ons. En Bybel sê, Jesus is die grootste intercessor tot vandag toe nog besig om vir my en jou te bid. Hebreërs 7 vers 25. He always lives to intercede for us. Always live. Vanoggend was hy besig om vir jou te bid voor die kerk gekom het. Vorige Sondag of vorige week was hy besig om vir jou te bid en net vandag, Here, vandag my Vader, mag hy net die stem hoor. Mag hy net sy hart oopmaak. Mag hy net sag wees. Mag hy net toelaat dat my gees met hom werk vanoggend. Is nie amazing dat Jesus bid vir almal van ons vanoggend hier. Dis die tipe God. As Jesus dit doen, dan raai ek moet seker dan so 'n bietjie van dit regkry. Nie op aarde. Sê Jesus ek, Here. En jy weet, dis nie net 'n byeenkoms vanoggend. Ek dink dis wonderlik en wat ons hier doen is om hier toe te rus en so aan. Maar dit strek weier. Dit strek in 'n plek waar ons soms niemand ons kan sien nie, wat ons net daar op die oomblik beskikbaar is. Here, ek wil nou in die gebed, ek wil nou instaan vir iemand. I mean, Judges, wat is het, Rigters 3, vers 1 en 2. Die Heer het hierdie nasies langer daar laat bly. Ek het so tydjie terug hieroor gepreek in living high call and a low, of nee, low living and a high calling, het ek om net reg omkry. Oor Rigters 3, maar in Rigters 3 staan dat die Heer het hierdie nasies langer daar laat bly. Die Heer wou die Israeliete wat nie aan die oorlog teen die Kanaaniete deelgeneem het, hiermee toets. Hy wou die geslag Israeliete wat nog geen ervaring van oorlog gehad het nie, leer om oorlog te maak. Leer om oorlog te maak. Dawid en Salomo. Ek het 'n tyd gelede gepraat oor generasierente hierdie jaar, vroeër vanjaar, oor David en Salomo en die verhouding tussen pa en seun wat David moes doen vir Salomo. Ek kan geluister na daai preek lê na my hart omdat ek weet dit is iets wat in God my hart gesit oor rondom generasies. Maar hier is die ding, David was 'n oorlogmaker. Hy het seker gemaak, kyk hier, so jy lewe nie as jy besig is met ons is. I mean, ek dink ons moet soms net die Bybel bietjie meer lees wat is. En David het geveg vir sy vir die mense rondom hom. David was 'n oorlogmaker en een van hulle was Hadad, 'n man wat hy baie bang gemaak het. Terwyl David daar was, die Bybel gesê Hadad het gevlug na Egipte toe, een van die konings. Hy het gaan wegkruip want hy was bang vir Hadad. Ongelukkig het David hom nie kon hom nie net doodkry, hy het gevlug. Maar baie van die ander het gechop. Skiet fliek. Okay. Hey, stop daai stories. Ek het daai ding het nou preek nog tot nou toe met my. Toe my van u wat daai Sondag in die kerk was sal weet. Anyway, ligte oomblik daarsom. Dit is verby. In Dawid se teenwoordigheid is die verkeerde ding reg of weg. En dit was 'n wonderlike ding gewees, want wat het Dawid gedoen? Hy het 'n veilige plek geskep vir generasies om te kom. Want wat plaasvind is toe Dawid doodgaan en Salomo maak nie meer oorlog nie en Salomo begin kyk so bietjie vir die tannies en 1000 vroutjies. En maat, moeilikheid, dis al wat ek vir jou sê. En wat gebeur? Hadad kom in en die Bybel sê Hadad was Salomo se he was a wat is die woord? Hy het hom moeilikheid gegee. Daar's 'n mooi Engelse woord daarvoor, né? Hy was die doring in sy vlees, kom ons sê maar so. Wat gebeur? Wat probeer ek vanoggend vir julle sê as ek kyk na Rigters 3 toe? Die Here sê daar in Rigters 3 uit terwyl hulle Josua's dood, luister, Josua's dood. Hy het nou die oorlogmaker gewees, hulle het 'n klomp manne verslaan, klomp doodgemaak. Maar die Bybel sê hulle het nie almal verslaan nie. Hoekom? Wat daai skrif vir ons sê? Sodat hulle kan leer om oorlog te maak. Die Here het aspres gedoen. Kan ek vir julle sê wat ek hier lees? Elke generasie, ons het mekaar gesê, elke generasie is verantwoordelik vir hulle eie sonde. Met ander woorde, ons moet in die gaping staan. Maar elke generasie moet hulle eie vyande en Goliaths en reëse verslaan. Ons kan nie ry op die vorige generasie se want die reus wat ons vandag sien lyk anders as die reus van die vorige generasie. Dis ons verantwoordelikheid om te leer om oorlog te maak, om te leer nie om te praat van weet my pa was in die army en my oupa ons was in daai kerk en hulle dit reg gekry en dit reg gekry. Dis wonderlik. Maar wat gebeur wanneer ons ons eie vyand verslaan, wanneer ons ons eie reus verslaan? God lig ons vlak van geloof. Ek kan nie op iemand anders se geloof ry nie. Ek kan, en hier is die ding, ons kan luister en ek gaan nou daarna terugkom. Hoor mekaar bemoedig, maar op die einde van die dag moet almal van onsself oorlog toe gaan. Op die einde van die dag moet ons self, dit wat ons op 'n Sondagmôre hier hoor, iewers die wapenrusting aantrek en sê, ons het nou lank genoeg gepraat. Ons gaan vanoggend daar kom, by the way. Nou raak jy bekommerd. Ons gaan so 'n paar klippe gooi vanoggend. Ons gaan nie groot stof maak nie, maar ons gaan so 'n bietjie klip gooi vanmôre. Ons gaan so 'n bietjie oorlog maak. Want een of ander tyd moet jy daar buite uitkom. Een of ander tyd moet ons as gemeente sê, weet jy wat, hier's nou weer die tekkie die teer slaan. Ons gaan 'n oorlog maak. Ons kan praat daaroor. Ons kan 'n plan hê, ons kan 'n strategie hê. Ons kan al ons wapens hê, ons kan ons patrone tel, ons kan ons swaarde skerp maak. Ons is die beste army tot ons daar buite kom. Amen. Dan word ons getoets. Is dit nie so nie? Die beste een sit op die kantlyn in elk geval. Sê hulle mos nie. Jy die rugby kyk en altyd in die kinders hier by skool. I mean, kom ons gaan nie daarson nie. Ons eie vlak van geloof word opgerig wanneer ons self in die army, wanneer ons self instap. Jy sal nooit weer dieselfde wees wanneer jy daar instap en God sien deurkom nie. Individueel ook vanoggend. Nie net as 'n gemeente vanoggend nie. Saam korporatief as 'n gemeente, maar ook individueel. Sekere mense kan seker goed vir my nie sê nie want ek was daar. En ek sê dit nie weterwettig, ek sê dit as jy God se hand sien beweeg het in 'n area in jou lewe, dan kan niemand dit van jou wegvat nie. Dis jou getuienis. Jou geloof het gegaan na 'n vlak toe waar jy nie weer kan gaan na daaronder toe nie, want jy het God gesien. Die tweede ding is wanneer ons eie wanneer God ons leer om ons eie vyande te verslaan, dan maak ons dan luister, dan skep ons soos 'n Dawid 'n veilige plek vir daai Salomo om op te gerig te word. Dis onverantwoordelikheid om die plek skoon te maak sodat ons kinders kan kom en kyk en sê, "Jesus, my pa het vir my gewys om vir Goliat wat te maak. En eendag gaan ek my eie Goliat met doodmaak." Maar as ek hier vandag eers stap daaraan en vir my kind wys of vir hierdie generasie wys, hoe maak ons 'n Goliat dood hier? Hoe gaan hy dit weet? Maar ons wil praat daaroor. Jesus, lekker om te preek vanoggend, dis lekker om hier te praat. Dis lekker om te sê amen. Maar ek moet vir jou sê dis nogal 'n Dit is 'n bietjie moeilik om maar buite te kom en jy weet hier gaan die koels nou vlieg. Hier's dalk dis dalk seer. Koninkryk van God moet kom met mag en geweld sê die woord soms. Christus was die een wat sy eie vyande in sy tyd moes verslaan. In sy tyd was hy die vyand van godsdienst, was vasgeval het in dit en God en het sy lewe gekos. Hy was bereid om het neer te lê, om daai vyand te verslaan, om weg te stap en te sê, weet jy wat, bou op dit. Moet nooit teruggaan weer na vorm van godsdienst nie, want ek het gekom om vir jou 'n lewende verhouding te gee. En jou vyand wil altyd nog terugkom, hy wil terug en hy denk, val toch net terug in godsdienst. Hoe dit was in die verlede, hou vas aan die metode, hou vas aan die musiek, hou vas aan die dit en die dat. Weet jy, al haar goeders kom en gaan. Even dit wat ons nou doen om die volgende generasie te bereik, gaan oor 10 of 20 jaar, like, oh, waarmee is jy nou besig? Huh? Is dit amazing? En dit maak ons so afhankelijk van die Here om te soek en te lees en te interpreteer, wat is Christus mee besig? Christus stap weg en hy gee ons hierdie belofte, Lukas 10 vers 19. Sien, ek het vir julle autoriteit gegee oor die krag van die vyand. Kom ek lees, wat sy, kan ons in Afrikaans daar kry. Look, I have given you authority over the power of an enemy and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. Hier is die ding, wanneer ons eie vyande verslaan, ons eie Goliaths, ons eie reëse verslaan, dan lig die Here ons nou ons geloof. Maar wat doen dit? Dit gee vir ons 'n storie om te vertel. 'N storie vir ons kinders. En wat doen ons? Ons saai 'n saad van God se getrouheid. Maar wat doen ons? Ons vertel vir daai kind of vir daai volgende generasie, dis wat God vir ons gedoen het. Onthou dit eendag wanneer jy voor jou Goliat kom staan. God is getrou. Dis al. Dan sit hy saadjie daarso. Dis presies wat Josua moes gedoen het met die volgende generasie by die Jordaanrivier, sit die klippe neer, vertel hulle net. Maar uiteindelik moes hulle self by die plekkie kom en sê, weet jy, ons het 'n deposito, 'n story, 'n getuienis van my pa, van my oupa wat vertel het hoe het hy sy vyand verslaan. Nou moet ek self uitstap vanoggend en my eie vyand verslaan. Dit bring my na die derde punt en ek gaan nie lank daarop tyd spandeer nie. Is dis ons verantwoordelikheid as generasie vanoggend om die volgende generasie te leer. Punt. 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 Dis nie hulle verantwoordelikheid om op te kom na ons toe nie. Kan ek dit net sê? Dis nie die jeug, dis nie die volgende generasie se verantwoordelikheid om te kom en aan te pas by ons nie. Ons is die volwasse generasie in hierdie gegewe situasie wat moet bereid wees om uit te stap na daai generasie toe. Ek sien dit so dikwels dat kerke en mense begin redeneer, weet jy wat, hulle kan maar aanpas by ons. Die oomblik as hulle so begin dink, dan is dit die begin van die einde. Ons moet besef, ons moet stap na die generasie toe. Ons moet geduldig wees. Ons moet bid. Ons moet die Here vertrou vir die volgende generasie. Ons moet die Here, wat is die deur? Wys vir ons die deur in. Wys vir ons hoe stap ons daardeur. En ek vir jou sê, dis nie altyd maklik nie. Sekerlik nie. Maar gaan ons opgee of gaan ons God vertrou? Sê Here, wys ons die deur. Hebreërs praat so vinnig net Deuteronomium sê dit so. As die Afrikaans, leer dit vir jou kinders, praat met hulle daaroor by die huis en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê, wanneer jy weer opstaan. Wat 'n pragtige skrif in Deuteronomium. Maar it's amazing. I mean, hierdie ding is geskryf vir Moses, skryf hierdie en hy sê dit vir hulle. Wie wat sê hy eintlik vir hulle? Wees versigtig vir godsdiens. Hy sê nie daar vat hulle Sondag kerk toe en dan bring julle weer Sondag kerk toe. Wonderlik wat jy doen. Eintlik wat gebeur is, hierso lê jy net die fondasie. Jy saai net 'n saadjie doop en dan stap jy in die week saam met hom. En al wat hy sê is, praat met jou kind, gebruik elke moontlike situasie, gebruik die generasie, alles, trek dit net terug na God die hele tyd. Wanneer jy opstaan, wanneer jy gaan slaap, wanneer jy dink, dan praat jy met hom daaroor. En ek sê nie met die Bible bashie, that's not what I'm saying. Ek sê net, hy sê wees versigtig vir godsdiens, want dis wat ons wil doen. Vat hom Sondag kerk toe, sit hom neer, dan is hy sê deposito toe en hy's alright. Maar die res van die tyd saai ons nie. Ons moet gebruik daai sonskyn oomblik en sê, "Jesus, is dit amazing wat die Here doen?" Gebruik daai oomblikke in jou lewe wat jy net waaragtig kan deel. En mense, vanoggend sit jy dalk vanoggend hier en dink jy het die kinders, jy sit net so bietjie vas, jy hier is 'n volgende generasie. Jy hoef die kinders vanoggend hier te hê om hierdie boodskap jou net te maak hier. Want ek glo dit. In dae wat kom, in weke wat kom, in jare wat kom, en ek het die tyd vanoggend om so diep te gaan nie, is dit God hierdie gemeente gaan gebruik om generasies te beïnvloed. Dat ons fokus, dat waar ons gaan gaan, gegewe wees op die volgende generasie. En ek weet het voor my siel, 'n paar gaan sterf. Ongelukkig. 'N paar wat gaan sterf by die beloofde land en sê, weet jy, ek kan nie oorstap nie, ek kan nie verander nie, ek kan dit nie doen nie. Can I tell you what? We're going. Because God said, go. Vir die volgende generasie. Weet ek aldag hoe? Nee. Maar ek ken hom wat weet. Jy ken hom wat weet. Ons gaan harte moet begin kry vir die volgende generasie. Het ek 'n volkome hart vir Christus? Ag, ekskuus vir Christus. Vir die volgende generasie. Kom ek sê vir jou, nie altyd soos ek graag wil nie. Maar ek was net eerlik met God. Sê Here, ek besef en dis die laaste 2 jaar wat hierdie ding begin werk het in ons harte en neerwerk. En die ander oggend terwyl ons intersessie hier, ag nie terwyl ons intersessie, ons het 'n opleiding gehad van One Hope en terwyl ek hier sit en die skoolkinders het fotos kom neem hierso. En die tienerseun stap hier in en hier's iets besig aan my hart te gebeur. Ek kon net sit hier so en net amazing staan teenoor wat die Here in ons hart doen. Wanneer ons bereid is om daar te gaan. Dat my hart so uitgaan vir daai jong seuns. Dat ek net daar sit en sê, Here, maar waar kom hierdie nou vanaf? En dan besef ek, as ons bereid is om ons harte daar neer te sit vir God en sê, Here, begin maar. Hy is nog nie daar nie, maar begin maar net. Dan vat hy ons op daai pad. Ek droom van die dag wat hierdie gemeente, van dit hierdie plek uit, die land kan beïnvloed in generasies. 2 weke terug, ek kom nou uit 'n vergadering in, waar ons praat oor die Suider-Afrika se generasie, bereik 'n volgende generasie. Zimbabwe, Zambia, Lesotho, Malawi, ons het gesels oor wat doen die Here daarso. En vir die eerste keer kan ek uit daai vergadering stap en ek sê dit vanoggend braaf, ek sê dit vanoggend in geloof, ek sê dit vanoggend om ek glo dis wat God vir my sê. Droom vir die kinders van Namibia. 700,000 kinders. Droom dat 700,000 kinders bereik kan word. Maar dit begin by nou. Begin by jou vandag. Dit begin by jou besluit wat ek en jy moet doen in ons huis en sê weet jy, ons gaan begin saai vir die volgende generasie. Gertjie nou terwyl ons hier so voor die tyd bid, toe sê Gertjie dis soos 'n dadelboom wat ons plant. En ons gaan nooit hy vruggie self eet nie. Is dit amazing? Amazing illustrasie. Ons begin plant vandag. Eendag gaan iemand van daai vrug pluk en sê dankie. Die laaste punt wat ek wil klaarmaak. Elke generasie, die laaste een, moet ietsie agterlaat vir die volgende generasie. Hoe Moses en ma Jochebed, jy moet gedink aan daai vrou. Wat 'n amazing ma, wat 'n amazing vrou. Wat 3 kinders grootgemaak het. Die grootste nasionale leier van sy tyd. Die eerste priester vir ons gegee. En 'n wonderlike, kom ons sê, digter en sanger, dogter. Wat 'n tipe ma was dit wat moes gaan investeer het in 'n volgende generasie. En hier's die ding, somebody said this other day, that Jochebed, for the intensity of a faith, inherited a vision that was created for Moses. Wat God vir haar het gaan gee, dit wat hy eintlik vir Moses beskik het. Omdat wat? Die Bybel sê hierso, luister gou hier, die Bybel sê wanneer Moses gebore is, tot Jochebed kon opmerk dat hierdie 'n besonderse kind is. Nie 'n pragtige nette, hey, dis net 'n mooi seentjie hierdie. Nee, die Bybel verwys in 2-3 gevalle in Exodus, Handelinge, as ook in Hebreërs, dat sy agtergekom het, hier's iets spesiaal, hier's 'n roeping op hierdie kind. Ek praat van 'n babietjie wat huil, sy het hom afgegee na haar pa. Sy het die vermoë gehad in haar generasie om op te tel, hey, hier's 'n roeping op my kind se lewe, ek moet hierdie kind beskerm, ek moet alles in my vermoë doen om hierdie kind te beskerm teen die aanslag van die duiwel, sodat God kan doen in hierdie generasie of in sy generasie wat hy moet doen. En sy doen alles in haar vermoë. What amazing. Mag Christus, dis my gebed vanoggend. Mag Christus die vermoë vir ons gee wanneer ons in die volgende generasie, wanneer ons besig raak met die volgende generasie agterkom. Hier's 'n roeping. Ek moet betrokke raak hierso. Ek moet Annie toe stad stewing. Ek moet hierdie ouetjie mentor. Ek moet hierdie ouer pad begin stap. Ek moet vir hom saai. Ek moet vir hom begin vertel van die vyande wat ek verslaan het sodat hy daar saai raak en sit. Ek moet doen alles in vir my vermoë sodat hy kan eendag hardloop daarmee in die volgende generasie. Is ek en jy het ons die vermoë om daai te kan sien in 'n volgende generasie? Of is ons so vasgevang in ons generasie? Die nou aan probleme van die ekonomie. Al daai goed man, dit is daar. Of is ons bereid om te kyk na die môre? Is ons bereid om soos 'n arend op te styg en te sê, "Here, ek kyk na die môre. Ek kyk na daai generasie." Weet jy, die hartseer is dat hierdie generasie soms so vasgevang is in die verlede. Ons sien dit in Suid-Afrika, ons sien tekens daarvan in ons eie land, dat die politieke verlede soveel vashou het aan baie mense. Elke keer as dit kom by daai plekkie van ek kan maar sê konfrontasie of wat ook al, dan wat maak ons default terug op hy? Julle het dit aan my gedoen en die en daai en dis hierdie heeltyd hierdie ding. En al my menslike verstand sê is almal moet doodgaan. Jy moet doodgaan sodat jy kan vergeet van daai. Hoopelik sal seker een of twee sal nog 'n storie vertel. Maar volgende generasie wat faceless is, wat jy kyk na kleer en geer en wat ook al, jy moet opstaan en sê, weet jy wat, ons het nie daai verlede nie. Ons kan aanstap en ons kan saam met God stap. Maar elke keer wanneer God ons by daai plek waterskeidingsmoemble bring, dan val ons terug. Sit hy terug, maand terug omtrent, sit ons saam met die ouderlinge een aand in ouderling vergadering en ek wys vir hulle het gedeelte van Daniel Kolenda. Daniel Kolenda is die opvolger of leier nou van Christ for All Nations, Reinhard Bonke se ministry wat hy begin het bediening. En Daniel het gepraat, Daniel Kolenda spoke about the lessons that he learned. En om eintlik maar net in kort te sê, wees getrou daar waar jy geplant is. Daar waar God jou geplant het, wees getrou en hy het sy eie story vertel van hoe die Here hom eintlik letterlik van interessant, jy kan dit self gaan luister so op die Empower 21 website. Sy eie story oor hoe hy letterlik van toilet skoonmaak gegaan het tot waar hy is vandag in die bediening. Hy het 'n interessante ding daar gesê, ek sê dit sommer by, jy hoef jy daarvoor te betaal, jy klaar betaal, intrek. Hy sê dit, wanneer die Here jou roep om die toilet skoon te maak, dan maak jy nie die voorkant skoon, jy maak hom in die agterkant skoon, daar waar net hy kan sien. Waar geen oog anderster kan sien nie, net waar die oog sien wat alleenlik reward. En hy vertel sy story en so kom hulle, nadat hy toe aansluit by hierdie bediening, hulle gaan in Nigeria in en hulle bedien daarso. En die Here vat hulle in 'n klein dorpie in Ogoja. En hy sê, is 'n baie klein dorpie, 'n klein dorpie is groter as ons, swak op moend, 100,000 mense in die area, hulle stel die aand, hulle verhoor, hulle sit hom maar op en hulle verwag die nooi mense uit en nou sit te wag hulle en toe die mense op die verhoor stap en hulle kyk so oor die mense toe die span, die bedieningsspan van Christ for All Nations baie teleurgesteld, want daar is net 30,000 mense by hierdie vergadering. En hy dink toe, jes, julle is ondankbaar, ek het nog nooit in my lewe meer as 200 mense voor my gesien, en nou sien jy 30,000 mense. Maar, onthou waar hulle al was. En hier is die ding, Reinhard stap op die platform, Reinhard begin preek die evangelie soos nog nooit, en Daniel sê, hy wil sommer van voor af weer gered word. Die evangelie is so suiwer en so prachtig, dat hy van voor af weer na die vorentoe wil hardop en sê, Here, hierso is my lewe, gee dit sommer weer 'n keer vir u, hierso opnuut. En Reinhard begin bid vir mense, en mense begin staan op met hulle rolstoele, genesing vind plaas, en dis verby die aand. Die volgende aand is daar opvolg. Hy sê dit, hy stap op die platform die volgende aand, en hy so kyk, toe die telling inkom die aand na dit, en luister, daar is 100,000 mense in daar area, toe die telling inkom vir hoeveel mense, het is daar 400,000 mense die volgende aand op die. En hier is die ding, terwyl hy daar staan, onthou hy iets, wat hy gelees het in 'n dagboek van David Livingstone. Wie van u weet is David Livingstone? Is een van die grootste sendlinge wat Afrika nog ooit gehad het. As jy daar by die Big Falls gaan, is hy standbeeld daar so, hy het soveel gesaai in Afrika. En David het hierdie geskryf, ek gaan dit lees, want ek wil dit nie mis hierso nie. Terwyl hy hier na toe kom in Afrika, I see very little fruit. No one is really interested. There is very little light on our path, but many years from now, other missionaries will come and they will have more light than we have. When they preach, the lost will be saved in every service. When that day comes, may they not forget us, the watchmen of the night. En Daniel sê, hy besef op daai oomblik, hulle staan op daai plekkie. En toe herinner en hy gesels met 'n pastoor in Nigeria en die vertel vir hom, in Afrika, in baie plekke bo in Afrika, is daar baie grafstene met nommers op. En die nommers, of die grafstene, is grafstene van sendlinge wat daar gekom het in die lande. Maar omdat hulle die tyd gekry het om die mense te leer ken, het hulle gesterf nog voor hulle naam ken. En die nommer verteenwoordig die aantal dae wat hy geleef het in die land. So algemeen was dit vir sendlinge om te sterf, om 'n lewe neer te lê. And he realized, listen, and he realized this, that we're walking on the foot trail and blood of a previous generation. My God, help us. Wat is ons besig om neer te lê? En wat laat ons agter vir oggend? vir 'n volgende generasie. Kom ons sluit ons oë. Dit is 'n praktiese deel, maar voor ons daar kom, ek wil vir jou geleentheid gee, as jy vanoggend sit in hierdie gehoor, en jy is nie seker oor jou verhouding met God, en jy is nie seker of jy vanoggend met 'n oortuiging jou hart kan sê, Here, ek weet, U is die koning van my lewe, ek weet, U beheer my lewe, ek sukkel dalk som, maar jy weet vanoggend, jy weet dit vanoggend, jy wil daai oorgawe maak, volkome oorgee, sê Here, hier so stap in my lewe. Ek het my lewe vir altyd geleef soos wat vir my goed dink, maar ek wil vanmôre oorgee aan U, koning maak, die saligmaker, my redder maak. Niemand moet rondkyk nie. Ek wil net vir 'n oomblik vir daai persoon of twee 'n kans gee as jy in ons midde is. Jy wil volgende daai keuse maak en wil ek vir jou die geleentheid gee. Sit jy is, wil jy nie daar wees terwyl niemand rondkyk. Net jou hand vinnig opsteek en sê Jakob, bid saam met my. Ek wil daai oorgawe vanoggend. Ek is gereed om oor te stap. Ek is gereed om vanoggend my oor te gee totaal en al aan Jesus. Kan aan sien, nie kan dat sak. Ek glo daar is nog 'n persoon met wie die Here praat hier vanoggend. Jy worstel. Dis jou oomblik vanoggend. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here. Ek gaan vra, as jy jou hand opgesteek het, is glad iets om oor skaam te wees nie. Is inteendeel iets waaroor ons vanoggend moet juig. Saam met jou, want die engele juig oor daai keuse wat jy vanoggend wil maak. Dit jy is vanoggend, wil jy nie uit jou stoel uit glip en na vore kom en sê, Here, hier is ek. Ek gee oor aan U. Ek gee totaal en al oor aan U. Here, ek is gereed om hierdie pad saam met U te stap. Dankie, Jesus. Here, ons dankie vir 'n nuwe begin. Dankie Here dat U nuut maak. Dankie Here dat U kom verklaar die ou is verby, die nuwe het gekom en Vader. Dat die manne voor U kom staan en sê Here, hier is ons. Here, dankie Here dat dit wat U vat, dit wat U besig is om te doen, Here, so 'n nuwe werk, Here, dat hulle in verwondering sal staan hulle eie lewe. Ons eer U, Here, vir 'n totaal en alle nuwe werk. Ons verklaar die oue is verby, ons verklaar gister is verby, môre wag, Here. Maar saam met U. Nie alleen nie, maar saam met U. In Jesus naam. Amen.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.